faktisht në konferencë që cila e trajton të një ndër problemet më delikate të ashtu që i ka Kosova, jo vetëm Kosova për dhe rajonin, është fjale për trashëgiminë kulturore dhe me fek veçant mahtërimi i sërit i saj. Trashëgiminë kulturore në Kosovë dhije që i një trashëgiminë gjithë dhe të me spasër, e cila fillon nga parisëria dhe i sot, dhe cila me vete nga sen shumë kultura nga e kaluar dhe me sot, nga trashëgimia fizike, ajo shpirtërore, kulturore, arkitekturore dhe gjitha më radhë. Dhe me kompleksitetin e saj, ajo, përthem, gjitha periudat historike dhe është një rrugë, është një kryesh ku janë edhe gëshëtimi kulturave të ndryshme dhe si e tillë e ka vendin në UNESCO një dhe në të pasur të rajonit të përgjësi. Dhe këtu, unë ndale me fëtë veçan të trajtoj elementin bazë, të katrimit të trashëgimisë. Unë konsideroj që trashëgimia ka të rrugë me fëtë veçan të mështë shumëti nga manipulimit historike, nga mitët dhe legendë të cilët janë krijuar të epokës me fëtëra, e shala për të sërbet, e cila ka reflektu jashtë zakonisht negativisht gjatë rrjedhave të historisë, dhe cila jo vetëm se ka shkatruar trashëgiminë kulturore, por e ka përvetësuar, e ka manipuluar me to me fakte, dhe sot e kësaj dite vazhdon të mbaj një sëndrim të tillë. Gjithë baza, gjithë problemi, gjithë ajo njëja gordionit të cilë, e përshë përgjithu dhe në sot, është pikrisht ajo mesjeta. Baza saj fillon komplet me betejën e parë të Kosovës, atë ku fillohen mitet. Unë gjatë prezentimit e tash në pikat e shkurtra, mitizimi historik fillon nga betejën e parë të Kosovës. Por a ka ndodhur vërtet betejë e parë të Kosovës? Për këtë betejë nuk kemi ende asnjë dokument të drejtë për drejtë që referohet kësaj betejë. Nuk kemi asnjë studim historik në një libër studimor i shkruar nga një autor evropian për këtë betejë. Këtu ka vetëm këngë pike të cilat janë thurur, nuk ka të kronikë e kohës lidhur me betejën. Nuk janë gjetur ende deri në sot asnjë provë materiale, qoftë ndo një armë, qoftë mbretën motore, apo objektet të tjera të luftës në cilën dëshmon që ka ndodhë. Faktikisht, këtë ka qenë një përpjasje e dy koalicionet të gjenë atë kohë dhe ka qenë një luft eliminimesh, luft klonesh, kush të vjen në kushtet dhe kështë si pasoj e kësaj vritët të sultani, vritët dhe princën në antjetë e lezën vrisi, në mje po a ka ndonë në të vëqet e mbështë dhe kësë vite, nuk e vëzëtuar. Dhe kjo është ajë baza, ajë njëja, në cilën duhet të mërë një një edhe duke të rejtuar qofë në aspektin së gjafit, qofë në aspektin së shëndisë kulturën. E të fillojnë të nëvitin ato monument të para, për shambull, e të nëvitet edhe monumenti i varit të sultan Muratit, nomen tjetër, nëvitet edhe Gazimistani. Por, ashtë rasi vetëm në bot, ku sërbet ingrejhin monument humjes të urbit, gjatë që në këndodhët në të të vjerë, por mje po gjatë në kalim në kohës ndëshën destinacionin në sajtë. Por që kanë fakt ndohë i kështë pas kësaj, edhe para kësaj? Dje që pasë që fotësot në të liceve, filloj një fërshat e rrëve e intendimit bonës ndaj shqiptarën në fërshu, dhe këto një pjesë e madhe shqiptarën, tani me vesh e kërën, dhe të dëksim që nga kodi dëshon me masa dëkëmike të saj, që cilat me i din se cilin nga ne, dhe këto filloj aj shtembrimi së rejtë. Këtë zhvëndosët se li nga gjitha dhe dhe thonë për në Kosovë, që të bërtë në të kishë të para të themi o të bërëse, por shumë pa drejt në të quhën kishë të bërëse se dhe, për shkak që të kemi dëshmi të shumë autorëve të cilat e vëtetojnë që në femelit e kishë dhe pale bizantine ndërtojnë pra këto kishë të o të bërëse, cilat pa drejtësisht quhën kishë të bërëse, sepse gjatë kohës këto janë kisha të shqiptarëve, janë kisha të sërbë, janë kisha të gjithë atyre që i takon në besimit ortodoks dhe të shrejtë dhe janë frekuentuar gjitho herë nga të gjithë dhe kjo të tonë për bashkët dhe nuk e di se si sot mundë të përgjëtojt nga e të konsiderat se kisha të doksë i sërbë, është ka se për kisha të doksë i sërbë në e mund të flasit dhe të këtë vonë atëherë ku nuk keni në shqiptar ortodoks në Kosovë, edhe pse në me i kjesë, sot si bëni kjesë ka disa mundë që të për një shqifë të bogë të vjetë atë, por në ma më tërsi ishte një vijimësi e ortodoksis edhe shqiptare në Kosovë, që anë më një të ashtë shqifë të dhe në Shqipëri, ku është feja dytë pas fejës islam në Shqipëri, në fejën katolike, në fejën të dhe sot e së dite ato bashkjetojnë një anë tjetë. por le të themi edhe një herë që transformimin dhe kishave, pa të kuptu me një selbje në bazë dhe përveçimit edhe të mitit, është që miti është ajo që e shkatroj amonik në spokëve, miti është ajo që sëp është tyn që të shkatroj të shqimia, dhe miti është ajo që në t'ilen popit të ngrehin ura shqinqiri të bashkëpunimi dhe të gjefondit, po kemi të bëjmë këtu me një religion kristian që është ortodoksë dhe katolik, këtu është manipuluar shumë, është ka kështë baza ose mjes, dhe të që këtu ka kishat më të mëdha të shqipit ka të mëdhejt, të cilat konvertohen me kisha ortodoksë, ne kemi shambi shumë, për shumë në shqipit në qëllisë të banë, ka kemi një kish, cila në të kemi vizim në qështë të mëjt nga mëdhejti vizetini, pasaj pola që mërafi dhe shanisë e shështë mëtuar në vitin është në 14-15, pat në bazën e një kishë në vjetëme, për ime që kemi nga Konstantin një qëtë nga një vici dhe e shumë atë tjerë, pa të rarë dhe Ralf Hadimat dhe shumë atë tjerë, të se shambu të tjerë kemi edhe të kishë shumë prantës në përgjën, e valturët sërbë pohojnë që ka pasë një bazë pare Bizantina dhe në bitë është bëzuar, dhe po dhjua me vonë të kisha tja. Por, që ka është në bitë politizimi? Politizimi kisha dhe e fillon atëherë kur kriju në njëtë të shtetëve. Pasi që ata kërë në mitë bështetisa, i që në ishë një bëtrisë dhe që le pati një jetë relativisht të shkute dhe pasaj fillon politizimi. Zhvendosja e kishave në Kosovë, e mërtimi i qyteteve në emën e princeve, si së ndodhë rrasin e përgjën dushoni e që ndirë emën dushoni e gëtë. Taj edhe ko kisha tjera, që si që është me vonë në kone në pasho që të lëvishi kërë i gërinësët e plota në bitë rrion një mërë patriakona pesë, këto që komplet bazë në ka politike, dhe ajo bazë politike vazhdojnë që të mboj gjallë këtë mitin, edhe me vonë, e kjo shifet në smiri, kur shpërfaset komplet kjo ideologjia të e është pikrisht pas vitit 1989, atëherë ku së primohë autonomia Kosovës, atëherë ku së të gjo fillon të politizohet, tani me e kemi një seri të kishave politike, unë që e kishat politike, për shkët se ato vetë që e mba për qëllimit politike të provokojnë të latën, dhe kja zhdukin të pjesë në Shqipar, në këtë rrasë një kemi shambullin tipik të kisha e ndërtuar në mësë të kampusit universitar, e cila është një shambë pa presetan, dhe rastet të tjera në për të gjitha qytetet të tjera të Kosovës, të cila kishin kranit e kishave të politike, në që e kisha politike. Ta që shambullit të mitit, të cilë dhe atëm përëndë të shkatrojt të shqibimin, është pikisht pas të të zhjithë pasutës se ditë bëtore, në emër të pjavit të bënësit, shkatrohen një varg i lokalitetit e varg legjike, të këtë filluar nga stafosit, nga kasunë në matë, qendrat, qashit, të qytetet dhe vjetë, të përfi Gjakovë, Prezrenin, Prishtinën, e tjera. Dhe kjo kretër të bërë në qëllën të humbi se identitetit të shqiptarëve, dhe ka qështë të në fakt besant kuj për tjetë të nëse të gjithë është kisha dhe elementi katolik asimua nëse shumë të përsa që e ka të ngua se e halka që gjyrojë që ndërgjët komplet në kishën janë për tjetë populata katolike po mje për më sarojnë se populata islame ndërko fatëve të dhunës është detyruar që të kthehet me ortodoks një gjithë një shambu të pitë këtë pikrisht pas para filmin të lukës e parë bëtnore në rajon në Bidalin, në Sala Lazarovici, i cili pa përjashtim, ti konvertën të si katolikit, si muslimanit në ortodoks. Dhe të kemi martirizim në atë lëzpani, të cili pikisht bje si vizim në saj, dhe të kemi ndërhyrën e lazonje dhe sintezit, në cili është këtan shëtan në një katrahullur. Dhe të kemi miti që ka filluar të ndërtohët në mesjet, është batu beri në kua të sërit, dhe kjo është jetë mësë njëti edhe në luftë në fundit, dhe nuk janë kërësia, asë kisho këtë ligë gjatë fundit, nuk është kërësia, asë gjatë në gjatë të tjetë, është ka të interesantë është, që gjatë luftës në Kosovë, e mërën pjesa ma e madha, e pjesa ma e nësëshme, e të shkimis kulturës Kosovës, si cila partë e për në përgatë,
në emër të një shëzitë, por e plaga me modhe që është shkaktuar të shëgjimisë së në Kosovë, e kështë modhe e dokumentacion nga Institutë për Kërëtë në Mërënjës të Kosovës, e cila në fakt është partur në një vendim une në jasat pjenë që e kam prezentuar në sajtë shokë në vendimit i cili të që lejot të merë dokumentacioni nga këtër të partët në Kosovës në Sidi, dhe endë në Kosovës e dhe shëtite edhe sa për këtë përpjetjeve të parajshtëra të qoftë të qërinë tona, qoftë diplomacis, qoftë të institucionet tjera që merë në të shumë një kulturore, të rezultu që e pasë sukseshme Shtajnëri, në Shtajnë administratorën Kosovë, arritje që të kaj, sa të njëtë nga i koleksion në shumë një një bleshëm, po kandë vazhdojnë të patë resursë në pohë të tje. Po që në kërë përmendëm dhe shkatrinë këto të faktët në këto jesë të tjera që në tjenë ndjegje shkatru, jesë atë dokumentacionë të shumë dheshë, po shkatë që se cili objekt që të në gjithë që të atë faktë etnografit të ndruje, nëse nuk e ka dokumentacionë të cilës, është atë fakti pa vlerë, përshka kësa e ka vetë vlerë muzeali që të ruë këtë një vitrinë, po jo edhe ta të prezentaj atë vlerën kulturore, vlerën a fizike, vlerën e kur kulturore të ti, përshka kësa e dokumentacion është një që këtuat ishte një njëri për pa emë, nësën kjo është emë, e cila e identifikon, e cila ki që mënë e vlerat e atje fakti, me cila prezentohet përshkë një kulturore në përgjësi. Por këto dhe saj, unë dua ta them edhe një qështë tjetër në cilët me dhe veqë të një ndikë në konferencë në Les Atlins të kështëtarët. Dhe të kështëtarët tamë që ishë në së doksë një kërë qatë. Ata i fryë në rritë të të në për kishët të doksë, ata ishën ruatës të kishët të doksë. Të kemë shemë bëtë pikë, se që si shëtarët kanë rritë të aluemi në mënasinë të qanë, mënasinë të vishit, dhe mënasinë të tjera që të kanë njëfë, si për shambu me kërion në të të sonë të familje një që tila e ka pasë të procedoratin vi kishën ortodoxë të mënësi të sonë të cilë të amë dësë vifë ditë ajo për së të tjotë sa që unë në gjithë së tjimë të në e kam thënë që është një e këtë qanë ti për shkak që të mënësi i të sonë në kasikin e jashtë në dekorative kemë elemente zoomorfe, antropomorfe dhe shtarale i gjithë që mungojnë në mënasirë të tjera së bloksë këtë dhe që në Sipi, që në Bukari, që në Tavi, që në Sërë Melartë, në vend të tjera së bloksë dhe si tjil, është një vëket një rast i veçantë, me që në së dhësë të këmërën dhe të shifët në bazë, se që fa të në qenë, se ka qenë të si e tëmë të. Por në qështë në është që shqiptarët e kanë pasë një dhimi, një vëndisim, dhe kanë pasë një njën që është të tjera dhe vazhdimisht të struet. Dhe si e tjilë, pas të rrasë kërës nuk ka drejt që të lëndoj njën e të shqiptarë, që ofë tani e janë ata besimit të islam, apo njën katolik, apo janë të tjerë, ajo është një vlerë unikale për bashkët, dhe si e tjilë, të shvinia kulturojë në përgjësi e Kosovës, ishtë të koloritetin muzaikët të dërshqimis kulturojë për këmërë. Dhe një dërshqimit që është ndërtuar me shrejkoj, nuk i ka konë vetëm shqiptarë, apo sërë të tjerë, po gjatë kohës kemi të tazën symbioza kulturore, dhe si e kjerë nuk ka dhe të provocot, nuk e njësën dhe fi shambë, po shambë nuk mund me tëjnë që Roma ka të drejt mbi temat e trijerit në Gjermani, apo për Andrius Mone ka të drejt nëse është një gjami e mbetua, të është në Hungaria, apo një vend tjetër, ku është komplet një vend tjetër të shqit, ti takoj asaj, apo një vjetë të tjetë Bizantinje, i që lesë në thua përshon një kalitë, është të përmi që të 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 kërë konsitë e polisit, dhe më thamë së në polë, së është kësër, ose e shamë dhe kjerë në përbohë që i kemi të shumë. Pra kjo, do të mohët si vlerë, dhe e gjithë kjo, të shqinimi shumë e pasë e Kosovës, është manipulua edhe kovit funit edhe në një aspekt tjetër, për shumë që e shumë që dëshme që si e në një aspekt kanë arritur të furin e pisa, si të objekët e të shqinimis kulturarë Kosovës, dhe Kosova mos si të panohë në nesë, në që e është e atë dytë cilat të shtoj të të fundra tje. Dhe shumë se dëshme se si në nesë e një selektive, një të gjithë. Të më thonë kalion, të më thonë gjithmona e shkonë në këpëzim e esetë një, se është të gjithë në vëmë se pisë viti. Një në ditë një kvatë dhe sa të në fjotë e në vitin të një gjashtë, dhe në intervenimin e në dëgëndarëve kanë heqë për jo. Të shimë të të Kosovësën të hisë, heqë më të hia, se është të kulturët e politikë, dhe jetë të shimë një kulturëve e Kosovës. E më thonë, heqë më të hia, dhe pak se prapë futët me rrësë të përgjëmësën kolege ime u sa një pozicion, një gjë pozicion të saj u sa një fakt tjetër shumë në sëshë, se qëse në ato listat është manipuluar shumë, dhe nëse në një shpojën në gjionë për shingles, i kur dhe 40% të gjithë fatyre objekteve, i takojnë Kosovës në cilat Serbi është futur në Mesko. Dhe prapë se pa kjo është një shtili e rallës, e cila duhet prapë të korizohet të shqit, por në më tonë si e tjil është futur vështë në ato agendën, dhe ta shi e sot e kësë rritë është shumë e pa drejt ajo si shfa ndodhë në të shkimin, është e pa drejt ajo si shfa ndodhë në glifit që le të mbahën tank, ato e fa atë fakti të fizike, etnografike, që është pjesë e kulturës të në që fillon nga parisëria dhe i nësot, në thamë janë në pjesë të gjitha të ljurë dhe që e këtë gjitha të ljurë dhe fizike që mbahën atje, pastaj në pjesë tje të të shkimis kulturës dhe të përshifushin etnografisë të kulturës të tjerë, të cilat edhe në bëhen tanë, pasaj unë duhet me lidhëm edhe të diversiteti kulturore i Kosovës, sepse diversiteti kulturore, kjo nga ura bashkëpunim të spukët, i bënë që popët të respektojnë një kjetët, të kënë respekt për bashkët të bashkëtorit, kultura, bashkëmina kulturore, po shëpër se më sitoj pasës, shëpëse me vete, dhe të cilë pasës, e jo ka mundësi shumë të mëdhaja, për studime shumë dimensionale, ajo mund të menagjerë dhe konfliktit, ajo mund të sjell edhe zhvillim ekonomik, e fakt se në Kosovë ne kemi shumë qendra tjera, të cilat janë qendra më të njohura, në vlen përmendje të edhe rasti i Lufjanës, në cilin tash ka dy vite që i kërua një bazilikat më të mëta, apo në afërsi për 100 metra i kemi dy bazilikat më të mëta, dhe më thamë është qytet që në kohën e Justinianit e mërë të Justiniana Sekunda, dhe më thonë pas Justiniana I, cilë ishte qendë e kryshtërimit në kohën e Justinianit, në pjesën më të madhe të Balkanit, në kishtë një vendë të patriota, ishte qyteti I dytë Justiniana Sekunda, dhe shumë afër saj ne kemi edhe varë në shantjurët dhe në ullës të maturën e të parë të kryshtërimit, të cilët pa tjetër që janë flerë unikale, në cilët ato në pita kongët në Kosovës, po edhe me gjë atë i takon edhe kështërinë të hershën edhe i takon ndar një zidit i jo vëtëm në shqiptarët kësërës. E fash edhe me herët kësërësar të rëmjës kulturëve një herë për gjithon të smurët nga të mes. Që të sërët si të gjithë, sepse është shumë vëtët që është një të shumë një të juan të shrekurëve, është ka dhe si një dhe kulturëve të ndëshmati, ajo është si janë gjerë unikale që mund të zhingën me të shkimin të kulturat Kosovës dhe së të tira duhet të respektuar të vëmë një pajtë dhe UNESCO-s që sa më parë Kosovën pranër në gjerën e saj, gjithashtu edhe organizatë të tjera që mërë me të shkimin se është i komurës i firme dhe të tjera, sa më parë që të fërë dhe të apanin Kosovën se vëtet e kam për parë një sësar i cili duhet mbërët, duhet përzin dhe duhet të prezentohet gjeneratave të përfëndit është ajo të shqipinia e cila vjerë nësa e ka që të prezentohet bëjzëve të dhe të mësojnë parjera e civilizimit dhe të filluar në antika dhe të dresën. Të ndeqë, gjithë një.